akka dubbifneef dhageenyarra. Qarshiin Itoophiyaa guddoo laafaa deemuu jirti. Akka baankiin jiddu galeessaa torban kana keessa jettetti dolaariin Ameerikaa tokko qarshii Itoophiyaa 26.91 jijjiirame. Qarshiin akkan gad bu'uun kun dinagdee biyyaa maaliin miidhuu danda'a? Jireenya namaa gamitti nama qaalisuu danda'a. Tan irratti namoonni ogeessi dinagdee Yuunivarsiitii Minnesota Damee Duluus Profeesar Yuunivarsiitii Duluus jechuun Dr. Badhaasaa Taaddasee dubbise garasisan deebisa.
Dr. Badhaasaa, baankii waaltaa kan Itoophiyaa horiin biyyattii maallaqni biyyattii jechuudha 15% gatiinsaa gad bu'uu labsee jira. Kun immoo dolaaraan yeroo ilaalamu dolaarri tokko ka duraan bara 2010 jalqabee qarshii 23.40 ture amma qarshii 26.91 ta'uusaati kan agarsiisu. Kun Itoophiyaadhaaf maal jechuudha?
Kuni maal jechuudha isa jedhu si ibsuu fi gatii qarshii biyyattii sanaatu gadi cabe. Hankana godhe gabaa otoo hin ta'in mootummaadha. Gatii qarshii biyyattii gadi cabsuun jireenya namoota biyyattiif maal fidaa isa jedhu yoo ta'e gaaffiin kee namni tokko waan duratti bituu danda'u har'a gatii baay'eetti baasa bitachuufi jechaadha. Jireenyi namatti ulfaataa jechaadha.
Jireenyi namatti ulfaata yeroo jennu wanni bitamu gatiinsaa ol ka'aa jechuudha miti.
Gatiin qarshii doolaaratti madaalamee yennaa ilaalamu mootummaan ofiisaa gadi cabse jechuun afaan faranjiitti devaluation jedhama. Gatiin meeshaa biyya alaatii bitamee biyya sanatti gurguramu hin dabala. Gatiin oomishni biyya sanatti oomishamee biyya alaatti gurguramu gadi bu'a. Jireenyi namatti ulfaataa jechuudha.
Gama biraatiin yeroo laallu galiinoo maal ta'a? Gatiin waan hundumaa yeroo dabalu galiin hojjetootaa, galiin namoota miindaan jiraatanii, galiin namoota daldalanii jiraatanii kana waliin yeroo ilaalamu maal ta'a?
Waan biyya alaatti oomishamee biyya sana galu namni baay'ee kaffalee bita. Gatiin innaa dabalu namoonni bitachuu dhiisuu ni danda'u. Kanaafuu warra daldaltootaa fi galiin hin dabala jechaa miti. Maaliif yoo gatiin meeshaa tokko nutti mi'aaye baay'ee hin binnu meeshaa sana isa binnu gadi cabsina. Kanaafuu warra daldaltoota biyya alaatii bitee biyya sanatti gurguruu fi galiin akka duratti ol hin ka'uu jechaa. Lammata eenyuuf immoo galiin dabala yoo jettu ilaalte waan biyya sanatti oomishamee biyya alaatti gurguramu amma gatiinsaa gatii rakasuu fi namoonni biyya alaa jiranii doolaaraan bitanii baay'ee bitatanii galii dabaluu jechaadha.
Amma mootummaan kan inni jedhu ibsa baase keessatti ittaana bulchaan baankii waaltaa fi ikoonomistiin yookaan immoo hayyuun dinagdee baankii sana Yohaannis Ayyaalaw ibsa kennaniin kan isaan jedhani kana gochuun kan barbaachisee fi gatiin meeshaalee ol ka'uu to'achuudhaaf akkasuma immoo meeshaalee alatti gurguramanirraa bu'aa argamu dabaluudhaaf kan isaan jedhan. Akka ogeessa dinagdeetti kan akkamitti ilaalta?
Gaaffii gaariidha kuni. Duraan dursee mootummaan biyyattiiti gara caalu gatii qarshii biyya sanaa han murteessu. Gabaa miti. Gabaa otoo ta'ee han murteessu firii maarkeetitu murteessa otoo ta'ee qarshiin biyyattii sanaa dur doolaara tokkoon 100 to 150 gadi kufuu danda'a jechaadha. Gara caalu garuu mootummaatu murteessa. Yennaa mootummaan gatii qarshii murteessu maal irratti hundaa'eeti han inni murteessu isa jedhu ilaaluu dandeenya ibsa isaan kennanirra. Tokko mootummaan biyya sanaa liqii baay'ee fudhata biyya alaarraa. Liqiin kun immoo deebi'uu qaba. Yoo galiin biyya sanaa dabale malee liqiin deebi'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu baay'een waan biyya sanatti oomishamu galii an argatu tokko karaa kamii biyya alaatti gurguraniiti. Biyya alaatti kan isaan gurgursiisuu danda'an immoo gatii meeshaa biyya sanaatti oomishamu gadi cabsaniiti. Kana gadi cabsuu waan danda'anii gatii qarshii biyyattii gadi cabsaniiti. Tokko kanaaf kan isaan kana godhani. Lammata liqii isaan irra jiru kana kaffaluu fi deebisanii baasuu fi galiin an dabalu meeshaa biyya alaa bitamee biyya sanatti galu gadi xiqqeessuutiinidha. Maaliifi waan biyya alaatti ekspoortii ta'u haardi karansii fiduu doolaara biyyattii fiduu jechuudha. Gartokkoonsaa meeshaa biyya alaatiif bituu fi han isaanitti baasan. Yoo gatiin qarshii biyyattii gadi cabe biyya alaatii meeshaa bitanii biyya sanatti gurguruun baye ulfatata namatti gatin sagati dabalu kanafu importi sagodani sabiya alati gashani gatin gati namatti mi afi amma akaduri baye nimbita mujechu yo exportini importi chale qarshin isani rahafo nijira sana fayedamani wanitti basani fisani olajecha sadaffa qarshi biyetokko gatisa gadi chapsuni dinagde guddisu fijet ame odefamu nidanda garu policy nakasi dinagde biyetokko guddisu nidandau akata biyettin suni amma kesa dema jirtun miti mootummaatu chapse male gaba chapse miti anisan chapsani fi rakkina san kunname ka ungati ta efi dinagde biyesana ol guddisa jechun baaye namarakisa umarratti wanenne ibsu barbadu wanisan kana godani gatin qarshi biyesana gadi chapsu jechani warri biyesana ammayona qabeenyisani dollaran kawatani jireenyisani baayetti bareeda guddataacha garu warra qabeenyisani qarshi biyettin kawatani jirani qabeenyisani percenti ku ashanin gadi cabee jecha achimmo namota minda qarshi biyesanaati kafalameefi hojjetu yoolaalle jireenyisani ulfaacha deema jecha kanada wanisan amma hojjetan kuni wanenni god
maaltu eegama kana booda fakkeenyaaf amma qabxiidhumtaati kaaste namoonni biyya sanaa miindaan hojjetan namoonni sababa gatiin qarshii biyyatti gad bu'ee fi jireenyi itti ulfaataa jettee jirta mootummaan miindaa hojjetootaa ni dabala jedhame eegamaa sababaa kanaaf immoo yoon eegamu ta'e jireenyi attam ta'a biyya sana keessatti.
Yennaa qarshiin biyyatti gatiinsaa gadi cabu mootummaan ennaa gadi cabsu. Mindaa dabaluu jechaani ibiddatti gaazii naquu jecha infileeshinii ol guddisa gatii gabaatu ol guddachaa deema mootummaan yoo mindaa dabale kanaafiyyuu mootummaan mindaa dabale jedhame eegamuun danda'amu otoo waan biyya sanatti oomishamu baay'eensaa raw materiyaalinsaa biyyuma sanaatii dhufa ta'e eeyyee gatiin qarshii biyyatti cabu exchange rate'insaa ennaa cabu baay'ee naman miidhu ta'a. Garuu akkuma ilaallutti waan biyya sanatti baay'eensaa gurguramu biyya alaatii dhufaa tokko lammata waanumti achitti oomishamullee maateriyaaliinsaa biyya alaatii gala gatiin qarshii biyyatti cabe jechaani gatiin maateriyaalii sanaa fi biyyaan biraatti hojjetame waan dhufu hundinuu gatiinsaa hundinuu ol dabala.
Warri biyya sana keessatti oomishamanoo fakkeenyaaf namni guyyaa guyyaatti wanni barbaadu jira biyya sana keessatti kan oomishamu kan akka xaafii kan akka mimmixaa kan akka dheedhota warra ittoof ta'anii wanneen akkasii kun biyya sana keessatti kan oomishaman gatiin isaanii maal ta'uuf deema kanaan walqabatee immoo jireenyi maal ta'uuf deema.
Waan biyya sanatti oomishamu gatiin maal ta'a isa jedhu irratti otoo baay'een waan namni irratti jiraatu biyyuma sanatti oomishama ta'e gatiin midhaanii gatiin waan hunduma biyya sanatti oomishamu badaan geeddaramu garuu dhibba keessaa harki 40 harki 50 waan namni itti fayyadamu biyya alaatii galuu ni danda'a. Yeroo kana gatiin gabaa ol dabala infileeshiniin ol dabale jechaani namoonni baay'een isa duratti bituu hin danda'anii jecha fakkeenya yoo fudhatte wayyaa biyya chaayinaati bitamee biyya sanatti gurguramu isa duratti birrii 100 bitanii qarshiin biyyatti parsantii 15 kufe jechaani inni duratti 100 bitanii booruu 115 ta'aa jechaadha. Kuni wayyaa bitadhu moo mimmixaaf ashaboo bitadhu isa jedhu keessa gashaa jechaadha. Kanaafuu jireenyiin ulfaata ni jedhu kanarratti hundaa'etu waan biyyatti anisaan kana godhan maaliif isa jedhudha namni hundinuu ilaaluu waan danda'u jeequmsa biyya sanatti deemaa jiruun galiin isaanii gadi xiqqaatee jira gibira dabaluuf yaalanii ta'uufii didee kanaafiyyuu alternatiivii isaan qabani amma karaa kabiraa akkamitti galii dabalanna baasii biyyan biraatti baasnu akkamitti gadi qabna isa jedhan ilaalanii tinni isaan kana godhan garuu waan isaanii dhiyeessanii waan baay'ee ta'uu danda'a.
Dr. Badhaasa kanuma hojii walqabatee immoo gidduu kana pirezidaantiin Itiyoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoome gabaasa waggaa paarlaamaa biyyattii irratti dhiyeessan irratti dinagdeen Itiyoophiyaa dhibbarraa harka 10 walakkaadhaan dabalee jira. Harka 10 qabxii 5 dabalee jira jechuudhaan dubbatanii jiran gama biraatiin Itiyoophiyaan biyyattii keessa rakkoo hammaataa jira jechuudhaan gargaarsa addunyaa gaafataa jirti kun amma immoo itti fufee gatiin maallaqa biyyattii gar kufeera jedhamee labsamee jira kana wajjiin yeroo laaltu kun ammam dhugummaa qaba yoo dhugaamitti ta'u maaliif akkas ta'uu danda'e? Maaliif labsame kun?
Waan an yaadan sistimaa garuu isaan ture gaaffii kanan gaafatamuu qabu, an deebisuu qabu isaan ture. Dinagdeen yoo guddataa jiru, parsantii 10 yoo guddatu, namni seera dinagdee beeku qarshii biyyattii gadi cabse devaluetii goonaa hin jedhu. Maaliif dinagdeen guddachaa jira jechaani? Namoonni biyya hambiraallee jirani, biyyoonni alaallee meeshaa biyyattiitti oomishamu baay'ee barbaadaa jiru jechaadha. Yennaa namoonni meeshaa biyyattiitti oomishamu baay'ee barbaadanii gatii gadi hin cabsitu ati. Dinagdeen Itoophiyaa guddachuu ni danda'a. Maaliif yoo jennee waggoota darbe keessatti amma ta'eyyuu haa ta'u investimentiin deemaa jira, namoonni cocho'aa jiru. Kuni nama dinqisiisuu hin qaban yeroo hundaa waan hin namatti mukan. Biyyattiin qabeenya qabdi, seeraan poolisii gaariitiin fayyadamnaan hin guddata. Garuu guddinni kunii namoota hundumaa gahee namoonni jireenya isaaniitti geeddaramaa isa jedhu ilaaluu qabna. Yoo poolisiin sirrii ta'ee silaa kuniyyuu barbaachisu ture. Garuu liqii liqeeffatanii fi namoonni biyya alaa biyyattiitti investii godhanii gatii isaanii interestii dhabaa deemaa jiranii fi isaaniin ofitti qabuuf jedhaniiti inni isaan kana godhani. Liqii isaanirra jiru kaffaluuf jedhaniiti inni isaan kana hundumaa godhani. Namni kana beekuu qaba.
Yuunivarsiitii Minnesootaa kan mooraa Deluusitti Hayyuu Dinagdeef Piroofeesara Sirna Dinagdee Dooktar Badhaasaa Taaddasee ibsanaa kennite. Kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoomsa.